Свобода і Роман Скрипін був з вами.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Європейська комісія покарала Софію, скритикувала Бухарест і закликала їх далі боротися з корупцією та злочинністю.
While progress on judicial reform has been made, there is a need for the system to show there are penalties for high-level corruption.
В Іспанії десятки тисяч мігрантів, в тому числі й українці, залишилися без роботи.
Кінець квітня місяця по всій Іспанії без роботи залишилося більше 165 тисяч іноземних працівників. Із них чуть більше 3 тисяч українців.
Британський уряд реформує систему соціальної допомоги.
Якщо людина не працює більше, ніж 1-2 роки, перебуваючи на допомозі з безробіття, вона буде зобов'язана виконувати соціально корисні роботи.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Уряд України домовився з російським газовим монополістом про ціноутворення на природний газ у наступному році, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Ми знайшли підходи до ціноутворення на природний газ щодо наступного року. Ми підібрали і модель розрахунку ціни, зрозуміли, яка концепція, яка філософія формування ціни. Можу сказати, що ми знайшли компроміс по концепції формування ціни на наступний рік.
За словами Юлії Тимошенко, поки що остаточної ціни на газ для України немає. Її сформують у перебігу переговорів «Газпрому» з Туркменістаном, Узбекистаном і Казахстаном. Процес видачі колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича Гаазькому трибуналові може зайняти кілька днів. Представник сербського суду у справах воєнних злочинів повідомив, що Караджич може опинитися в Гаазі вже наступного тижня. За словами адвоката Караджича, його підзахисний подає апеляцію проти рішення Белградського суду та його екстрадиції. Адвокат також повідомив, що у випадку видачі Караджич має намір сам вести свій захист перед трибуналом. Радована Караджича звинувачують у геноциді та інших злочинах під час війни в Боснії в 90-ті роки. Сполучені Штати закликали Казахстан вжити енергійних заходів, які би продемонстрували його відданість демократії напередодні головування в Організації з безпеки та співпраці в Європі. За словами помічника державного секретаря Сполучених Штатів Річарда Баучера, більшу частину цих кроків влада Казахстану має здійснити до кінця нинішнього року. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв нещодавно пообіцяв, що сприятиме тому, аби в парламенті країни були представлені щонайменше 2 партії. Сьогодні в найвищому законодавчому органі Казахстану засідають депутати лише однієї партії. Казахстан буде головувати в ОБСЄ в 2010 році. В Сінгапурі відбулася зустріч міністрів закордонних справ 6 країн, учасників переговорів з ядерної програми Північної Кореї. Глави зовнішньополітичних відомств Китаю, Японії, Росії, Сполучених Штатів, Північної та Південної Кореї обговорили виконання Пхеньяном своїх зобов'язань з припинення ядерних розробок. Вперше за 4 роки на такому високому рівні зустрілись керівники МЗС Сполучених Штатів і Північної Кореї, державний секретар Кондоліза Райс і міністр Пак Уй Чун. Жодних поступок щодо іранської ядерної програми. Так президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад у своєму виступі на телебаченні відреагував на пропозицію 6 світових держав протягом 2 днів дати відповідь на їхні нові пропозиції щодо згортання іранської ядерної програми. Водночас Ахмадінеджад назвав позитивним кроком уперед участь представника Сполучених Штатів у цих переговорах. Він заявив, що це має свідчити про намагання визнати право Ірану на ядерні технології. Кандидат на президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барак Обама перебуває з візитом в Ізраїлі. В Єрусалимі Обама зустрівся з президентом цієї країни Шимоном Пересом і міністром оборони Ехудом Бараком. Торкаючись іранської ядерної програми, Обама заявив: ядерний Іран був би серйозною загрозою, і світ повинен перешкодити Іранові отримати ядерну зброю. Обама заявив, що у випадку його обрання президентом Вашингтон буде зміцнювати зв'язки з Тель-Авівом, а забезпечення безпеки Ізраїлю буде для його адміністрації одним із пріоритетів. Президент Судану Омар Аль-Башир відвідав західну провінцію країни Дарфур. Він зробив це уперше після того, як йому пред'явили звинувачення в геноциді та інших злочинах, здійснених у цій провінції. Прокуратура Міжнародного кримінального суду домагається видачі ордера на арешт суданського лідера. У Дарфурі більше 5 років триває громадянська війна. Внаслідок конфлікту, за даними ООН, загинули до 300 тисяч людей.
Дякую, Зиновій Фейс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні оприлюднено висновки Комісії Європейського Союзу про реформи у Болгарії та Румунії, а також про витрати цими країнами європейських фондів. Раніше Брюссель вже висловлював невдоволення відсутністю антикорупційного і антикримінального поступу в цих нових членах Європейського Союзу. Під сьогоднішнім звітом Єврокомісії можна було підвести таке резюме. Євросоюз бачить надто мало конкретних результатів і в Румунії, і в Болгарії. Напрацювання зі створення перешкод корумпованості влади та організованій злочинності надто крихкі. Проте довіра євроструктур може повернутися, як тільки ситуація зміниться на краще. Детальніше про це в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Яреміци.
Оголошуючи результати досліджень, що проводяться щороку у Бухаресті та Софії, речник Європейської комісії Йоганнес Лайтенбергер зазначив, що в обох країнах особливого поступу в царині викорінення корупції та злочинності не помічено. Зокрема, у Болгарії були констатовані порушення та нецільове використання європейських коштів, наданих цій країні після вступу до Європейського Союзу. З огляду на це було призупинено подальше багатомільйонне фінансування багатьох програм розвитку, що проводяться під егідою Європейської співдружності, говорить Йоганнес Лайтенбергер.
Протягом останніх 6 місяців комісія тимчасово призупинила надання європейських фондів Болгарії через порушення, виявлені нашими контрольними та аудиторськими органами. Тим часом, поки триває основна робота з вирішення цих проблем, комісія не послаблюватиме цих санкцій через те, що наразі їй не надано переконливих гарантій.
Брюссельські єврочиновники ще раз наголосили на тому, що донині гроші, що мають кримінальне походження, використовуються у вищих ешелонах влади офіційної Софії. Проте навіть слабкі зусилля болгарських лідерів в царині боротьби з організованою злочинністю були відзначені Брюсселем. Заохочуючи такі зусилля, Йоганнес Лайтенбергер зазначив, що як тільки Болгарія покаже реальні результати, санкції проти неї можуть бути призупинені. Щодо Румунії, то Єврокомісія була також досить критичною, хоч і не накладала на неї жодних каральних санкцій. Всі фундації, направлені на подолання корупції у Бухарестському парламенті, надто слабкі та вразливі, зазначають європейські експерти. Натомість, кожне рішення щодо високопосадовців, впійманих на корупційних діях та шахрайстві, залишається дуже заполітизованим. На думку Єврокомісії, керівництво країни мусить вжити термінових заходів, щоб продемонструвати своє бажання усунути ці ганебні явища як серед чиновників вищого рангу, так і в інших державних структурах. Адже досі не було здійснено жодного справедливого покарання, що засвідчило б дієвість здійснюваної боротьби. Йоганнес Лайтенбергер.
While progress on judicial reform has been made,
коли є прогрес у реформуванні судової системи, ця система мусить демонструвати покарання серед високопоставлених чиновників. Разом із тим, комісія висловлює велику підтримку Румунії, щоб вона пришвидшила ці реформи.
Зазначив речник Європейської комісії Йоганнес Лайтенбергер. При всьому бажанні підбадьорити румунських та болгарських лідерів у викоріненні злочинності та корупції, Європейський Союз тримає ці країни під особливим наглядом. У випадку, якщо ситуація не змінюватиметься, обом країнам доведеться відмовитися від ідеї входження до Шенгенської зони та переходу на євро, що планується через декілька років. Для Радіо Свобода Віталій Єреміца, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Впродовж 10 років іспанська економіка невпинно зростала, випереджаючи більшість країн Європейського Союзу. Щороку з'являлося 600 тисяч нових робочих місць, особливо в будівельній галузі. Іспанський уряд охоче приймав робітників за кордоном. І ось будівельний бум припинився. Десятки тисяч мігрантів, в тому числі українці, лишилися без роботи. І якщо раніше іспанський уряд брав на роботу іноземних працівників, зараз він спонукає їх повернутися додому. І як цю ситуацію переживають українські заробітчани? Про це ми розмовляли по телефону з президентом Асоціації українців іспанського регіону Мурсія Ларісою Пономаренко.
Українські робітники, як і всі решта, звичайно, стурбовані, тому що відчуваємо, зупинилися темпи будівництва, а основна маса чоловіків працювала все-таки на будовах. І тому, коли будови стали закриватися і скорочуватись будівництво, звичайно, частина українських працівників залишилася без роботи. Хоч, скажімо, рівень безробіття не такий високий порівняно з іммігрантами з інших країн. В своєму інтерв'ю 13 червня міністр праці і соціальної політики Іспанії сказав такі цифри, що на кінець квітня місяця по всій Іспанії без роботи залишилося більше 165 тисяч іноземних працівників. Із них чуть більше 3 тисяч українців, тобто в процентному відношенні чуть-чуть більше 0,02% від всіх безробітних.
Пані Ларісо, і це, звичайно, ті, які мали дозвіл на роботу, тобто ті, яких можна відстежити.
Так, мається на увазі, наприклад, за офіційними даними, ті, хто стоять на обліку в Міністерстві праці, ті, хто сплачують податки, таких 60 тисяч 833 українських працівників. Таку цифру він назвав.
Ви знаєте ситуацію, ви знаєте, як вони це переживають, яка їхня реакція, збираються їхати додому. Як це все виглядає?
Звичайно, є величезна стурбованість, тому що для багатьох українців навіть повернення додому – це вже є друга імміграція. Тому що впевненості в тому, що ті, хто повернуться додому, будуть мати робочі місця на Україні, так само ніякої нема. Зважте на те, що частина з них виїхали в віці 30-35 років, і пробувши 10 років в Іспанії, це вже люди, які не з такою охотою візьмуть на робочі місця навіть в Україні. Тому, звичайно, більшість з них отримує допомогу по безробіттю, тому що за кожні 12 місяців пропрацьовані на території Іспанії, іноземні працівники, як і іспанські, мають право на допомогу на 4 місяці, що, скажімо, протягом 6-7 років, які пропрацювали наші громадяни за кордоном, вони мають рік, два і більше допомоги по безробіттю. Тож основна маса українців використовує цей час, даються безкоштовні курси перекваліфікації. Скажімо, наші чоловіки проходять ці курси і перекваліфікуються на електриків, сантехніків, водіїв грузових автомобілів.
Зараз спостерігається спад економічний у будівництві, але в інших галузях вони можуть собі знайти роботу, якщо вони перекваліфікуються?
Повального закриття в інших галузях промисловості ми не спостерігаємо. Але наскільки ми спостерігаємо, все-таки можна знайти роботу в інших галузях. Є частина людей, в основному це ті, в кого залишились сім'ї в Україні. Звичайно, вони більш налаштовані на те, щоб повертатися. Та ж частина, які по нашому регіону, згідно статистичних даних, це більше 20% тих людей, які вже перевезли сюди сім'ї і вирішили залишитись на території Іспанії, вони шукають вихід в тому, щоб все-таки змінити професію, знайти іншу роботу і залишитися. Прогнозують цю кризу не більше 2-3 років, тому оптимістично українці планують пережити цю кризу.
Пані Ларисо, ви спостерігаєте рух в громаді. Відчувається приплив нових мігрантів?
Останні, напевно, навіть 2-3 роки нелегальних мігрантів з України ми не відзначали. Тобто 90% з тих, що прибули, це в основному ті, хто прибувають по возз'єднанні сім'ї. Там є певні умови, люди приїжджають вже з дозволом на проживання, тобто такої от нелегальної, як раніше, міграції немає. Та частина людей, яка приїхала 3 роки назад, чекає, бо є закон про укорінення, коли людина 3 роки нелегально перебуває на території Іспанії. Просто зараз більш жорстко до того відносяться і дають дозвіл на проживання лише тим, хто має контракт на роботу.
А як ви можете схарактеризувати процес повернення назад в Україну? Є люди, які повертаються?
Є, але то дуже важко. Всі, хто виїхали з України, я вважаю, що мали велику психологічну травму. І фактично зараз для цих людей це друга імміграція. Ми вже не свої вдома і ще не свої тут. Зараз повертаються, багато з них немає впевненості в завтрашньому дні. А маса не знає, чи будуть вони працювати чи ні в Україні. Скажімо так, радісних їде мало.
Президент Асоціації українців іспанського регіону Мурсія Лариса Пономаренко про скорочення робочих місць в Іспанії та ситуацію з українськими робітниками в цьому контексті в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Британський уряд запропонував серйозні зміни до чинної в країні системи соціальної допомоги. Одна з пропозицій полягає в тому, що британців, які не працюють, одержуючи допомогу з безробіття, змушуватимуть виконувати суспільно корисні роботи. Які це роботи? Про це далі Олекса Семенченко.
Хто не працює, той не їсть. Схоже, цей принцип комунізму може невдовзі набути нового змісту у Великій Британії. Британський уряд щойно оприлюднив пропозиції кардинальних змін у системі надання соціальної допомоги. Документ містить серед іншого і пропозицію, яка відразу потрапила у центр уваги. Згідно з нею, якщо людина не працює більше ніж 1-2 роки, перебуваючи на допомозі з безробіття, вона буде зобов'язана виконувати соціально корисні роботи. Це може бути, скажімо, прибирання вулиць або очищення стін будинків від графіті. Іншим радикальним положенням реформи є повне скасування соціальної допомоги через непрацездатність. Якщо зміни набудуть чинності закону, то люди, які справді мають значні проблеми зі здоров'ям, оформлюватимуть інвалідність. Всі інші будуть змушені повернутися на роботу. Пропозиції розробили британські лейбористи, партія лівоцентристського спрямування, що нині має владу в країні. Міністр праці та пенсії Джеймс Пернелл пояснив, що переконало уряд піти на такі революційні зміни.
Ми розбудовуємо те, що робимо вже протягом останніх 10 років. Спершу так звана нова угода упровадила саму ідею, що ви не можете й далі вимагати соціальну допомогу з безробіття, якщо насправді в суспільстві існує робота, яку ви здатні виконувати. Ми також застосували це до безробітних старшого віку, і це дало результати. Нині ми маємо найбільшу в історії зайнятість. Ми здійснили пробний проєкт із батьками-одинаками та людьми, що одержують допомогу через інвалідність, тож ми знаємо, що це спрацьовує. Наше матеріальне заохочення спонукає людей повертатися до праці. Тепер ми хотіли б, щоб ще більше людей цим користувалося.
За підрахунками фахівців, зміни, що плануються, заторкнуть усіх британців, які одержують різні види допомоги з безробіття, а їх 4,5 мільйони. Та найбільше вони стосуються осіб, які одержують дотації під час пошуків роботи. Відповідно до пропозиції, якщо особа перебуває на допомозі з безробіття один рік і не може працевлаштуватися, то їй доведеться відпрацювати на суспільно корисних роботах 4 тижні. А після 2 років безуспішних пошуків праці на суспільних роботах доведеться працювати постійно до того часу, коли бажано роботи нарешті буде знайдено. Інші пропозиції передбачають до 2013 року перевести усіх людей, які одержують допомогу через непрацездатність, на спеціальні до дотації з підтримки зайнятості. Ці дотації дадуть їм можливість отримати відповідні навички для праці. Суворішими стануть вимоги до обстеження, яке засвідчуватиме наявність інвалідності. Пропозиції торкаються і наркоманів. Аби мати право на соціальну допомогу, вони будуть змушені офіційно заявити про свій стан і почати лікування. Загалом пропозиції мають підтримку усіх найбільших британських партій, але є й скептики. Зокрема, колишній працівник Міністерства праці та пенсій Франк Філд вважає новий документ недосконалим. Він пояснив, що через планований великий розмір допомоги з інвалідності, люди, які отримують соціальну допомогу зараз, після ухвалення закону намагатимуться усіма правдами і неправдами одержати посвідку про інвалідність, а не шукати працю. Деякі інші фахівці погоджуються з ним. Вони дотримуються думки, що 2/3 людей, які перебувають на допомозі з безробіття, насправді використовують лазівки в законі, радше ніж справді не можуть працювати. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Виживати малим підприємством у Польщі допомагатимуть так звані ангели бізнесу.
Są ludzie, którzy szukają możliwości zarobienia i zainwestowania, krótko mówiąc, no bo ktoś inwestuje po to, żeby zarobić, bo taka jest idea prowadzenia biznesu.
Якщо маєте проблеми зі здоров'ям, завітайте до Моравського курорту Лугачовице.
Návštěvníci z řad občanů Ukrajiny v našich lázních nejsou na prvním místě.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Найбільший інтерес у європейській пресі викликає арешт сербського воєнного злочинця, колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича. Газети у зв'язку з цим ставлять низку запитань. Чи допомагали в арешті іноземні розвідки? Чи встигне Гаазький трибунал розглянути справу Караджича, бо, як пам'ятаємо, справу Мілошевича розглянути не встиг? І запитую, чи скоро затримують найближчого соратника Караджича генерала Радко Младича? Огляд підготував Василь Дзілгалов.
Впливова лондонська Financial Times стверджує, що, цитую, спецслужби Сполучених Штатів і Британії тісно співпрацювали з метою затримання Караджича. І з посиланням на джерело у розвідці пояснює політичні причини арешту цього воєнного злочинця. Інша лондонська газета Times дивується, як міг стільки років Караджич фактично майже вільно жити в європейській країні і навіть працювати, лікувати людей і ще й медитувати. Газета також інформує, що не прозвучало ніякої інформації про того, хто отримає обіцяні за затримання Караджича Вашингтоном 5 мільйонів доларів. Таймс звертає увагу на заяву сербської влади про те, що іноземні спецслужби ніякого відношення до арешту злочинця не мали. Російська «Ізвестія» фактично визнає криваві злочинні діяння Караджича у часи боснійської війни, але й не заперечує його героїчного образу серед частини сербів. Це видання також висловлює сумніви у тому, чи доживе Радован Караджич до вироку Гаазького трибуналу і нагадує про долю Мілошевича. Британська «Індепендент» наводить слова європейських політиків, які очікують від Сербії ще одного подвигу – арешту генерала Радко Младича. За версією цієї газети, цитую, Младичу весь час допомагала переховуватися сербська військова розвідка, і він може перебувати в Білграді. Інше лондонське видання «Гардіан» наводить слова сербського політика про те, що Младича, цитую, вірогідно переховують люди сербської армії, його арешт – це лише питання часу, кінець цитати. Відомий британський політолог Джон Лафленд засуджує на веб-сторінках РІА Новини сам принцип підходу Заходу до воєнних злочинців часів Югославської війни і вважає, що Гаазький трибунал застосовує подвійні стандарти в оцінках воєнних злочинів в колишній Югославії, випускаючи на волю командира боснійських мусульман Насера Орича чи виправдовуючи лідера бойовиків-косоварів Рамуша Харадинайя. Лафленд вважає також, що Радована Каржича засудять в Гаазі до довічного ув'язнення, якщо навіть не буде явних документальних доказів його злочинів. Такими були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10:00 і в неділю об 11:00. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У Польщі започатковано європейський проект підтримки малих підприємств. Так як колись у Сполучених Штатах та країнах Західної Європи, у Польщі створюється мережа так званих ангелів бізнесу. Однак, всупереч назві, ангел бізнесу не має відношення до благодійної діяльності. Йдеться про тих інвесторів, котрі готові вкласти свій капітал у чужі фірми так, щоб спільно досягти комерційного успіху. Цей проект здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу. Подробиці від Єви Поштар з Варшави.
У Польщі ангелом бізнесу може стати людина, яка готова вкласти у чужі підприємства, причому на період від 3 до 7 років не менше 50 тисяч злотих, тобто близько 17 тисяч євро. Скористатися з приватних субсидій можуть підприємства, яким не під силу самостійно здійснювати інвестиційні проекти. Два роки тому у місті Катовіце було створено регіональну мережу ангелів бізнесу. Про те, як вона працює, Радіо Свобода запитало в одного з керівників проєкту Przemysława Małysniaka.
Проєктодавця складає до бюра Silbanu.
Автор проєкту подає до нашого бюро скорочений бізнес-план. Після перевірки ми ставимо його на розгляд своєрідного інвестиційного ярмарку. Там же автор проєкту зустрічається з інвестором, тобто ангелом бізнесу, пропонує йому свою ідею для реалізації. У випадку, якщо інвестор зацікавиться проєктом, обидві сторони мають шанс працювати разом.
Головні перешкоди у реалізації проєкту полягають лише у психологічному настрої його учасників. Капіталовкладники бояться втратити свої кошти, а користувачі субсидій побоюються, що їхні фірми перекупить багатший інвестор. Однак пан Małysniak запевнив Радіо Свобода, що учасники проєкту чесно ставляться один до одного. Не було випадку, щоб якийсь інвестор привласнив чужий проєкт, запевняє Przemysław Małysniak. Головне завдання проєкту полягає у тому, щоб у бізнесі інвестори дотримувались правила чесної поведінки. Про це розповідає віцепрезидент Верхньосілецького фонду Przemysław Małysniak.
Не раз буває під час переговорів інвестора, тобто ангела бізнесу, з майбутнім партнером, коли він говорить йому, наприклад, так: «Я не зацікавлений привласнити вашу фірму, однак я хочу мати від спільного підприємства 49% прибутку. Вам залишається 51%.
Для пана залишається 51%.
Відомо, що у Польщі з підтримки ангелів бізнесу вже скористалося кілька фірм. Це серед іншого фірма виробник одягу зі шкіри, підприємство з комп'ютерної техніки, фірма власник мережі кафе-барів, страхувальна компанія. Пан Małysniak сказав Радіо Свобода, що він переконаний у тому, що проект, який має об'єднати тих, хто володіє вільним капіталом, з тими, хто має ідею, як його вміло використати, працює на користь економіки країни. Зараз вільний ринок у Польщі, подібно як у країнах Західної Європи, стабілізується. У такій ситуації підприємцям, початківцям без допомоги інвесторів, таких як ангели бізнесу, стає щораз складніше знайти собі місце у світі ринкової економіки. Проект вже восени почне працювати у Кракові та Лубліні. Його бюджет – 4 мільйони злотих. На затвердження Урядового агентства регіонального розвитку цього тижня вже подано усі потрібні документи. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Запрошуючи на відпочинок до Лугачовіць, кожен чех обов'язково при цьому зазначить – Лугачовіць – це найпопулярніший моравський курорт. Адже містечко лежить на південному сході Чехії, на Мораві, у мальовничому краї, де вирощують виноград, люблять співати і з радістю запрошують в гості. Лугачовіць здавна відомі лікувальними водами і унікальною архітектурою, краса якої, як запевняють господарі, також лікує. До моравської перлини нас запрошує Оксана Пеленська.
Лугачовіце розташовані на півдні Морави в мальовничій гористій місцевості, котра на чеських картах позначена як національна природна резервація. Від Лугачовіць всюди близько – 30 кілометрів до Словаччини, вдвічі більше до Польщі, 180 кілометрів до Відня. За статистикою, курорт Лугачовіце – четвертий найбільший і найпопулярніший у Чехії. За красою розташування та архітектури належить до найвідоміших в Європі. Славу лікувального центру принесли лугачовіцям природні мінеральні джерела, відкриті ще наприкінці 18 століття. Щодня на поверхню дістається понад 1000 літрів теплих джерельних вод, які успішно лікують хвороби дихальних шляхів, суглобів, обміну речовин. Ну а ті, хто вже побував у Лугачовіцях, стверджують, що навіть тиждень відпочинку у сповільненому ритмі посеред природи кольорових водограїв, кав'ярень і колонад дає потужний заряд енергії. Прийдіться Лугачовіцями, і ви не відірвете очей від будиночків, зведених на початку 20 століття відомим архітектором Душаном Юрковичем. Курортні будинки мають романтичні назви – Сонячний дім, Яструбина вілла чи Альпійська троянда. Недаремно Лугачовіці претендують на статус архітектурної резервації під охороною ЮНЕСКО. Хто відпочиває в Лугачовіцях? Насамперед – середньоєвропейці. Але не бракує і українських громадян, говорить працівник мерії Лугачовіця Міхал Ягода.
Гості з України не посідають перші місця серед тих, хто відпочиває у Лугачовіцях. На першому місці, з огляду на географічне розташування, у нас австрійці, адже їм до нас найближче. Потім ідуть громадяни Угорщини, Польщі та Німеччини. Багато клієнтів маємо також із сусідньої Словаччини. Але коли говорити про гостей з віддаленіших країн, то це, наприклад, українці.
Як, наприклад, і Україна.
У Лугачовіцях, як розповів працівник мерії, живе 5,5 тисяч осіб, які кожного року обслуговують понад 40 тисяч відпочиваючих. З них гості за кордону становлять близько 30 тисяч. І ця кількість зростає. Лугачовіце – це також місце проведення чисельних міжнародних конгресів і щорічного міжнародного музичного фестивалю «Яначкове літо».
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterní svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám. Volám. Když přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází.
І на сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Уряд України домовився з російським газовим монополістом про ціноутворення на природний газ у наступному році, заявила прем'єр-міністр. За словами Юлії Тимошенко, поки що остаточної ціни на газ для України немає. Її сформують у перебігу переговорів «Газпрому» з Туркменистаном, Узбекистаном і Казахстаном. Заступник глави секретаріату президента України Ігор Пукшин розцінює відмову народного депутата Давида Джванії давати свідчення в Генеральній прокуратурі у справі отруєння Віктора Ющенка як зухвалий демарш, який порушує кримінально-процесуальне законодавство. Як повідомили у прес-службі президента, Пукшин назвав неповажними і тому неприйнятними причини, з яких допитуваний відмовився відповідати на запитання слідчого. Жванія покинув сьогодні Генпрокуратуру, назвавши те, про що його запитувала, шизофренією.
Поставили дві камери, слідчий починає з питання, які мені задавав 250 разів. Ваші анкетні дані і на камеру. Ну все, ми закінчили на цьому допрос. От що вони хотіли. Це ще один акт, просто уніження. Це просто формат шизофренії.
Давид Жванія. Слідчі Генеральної прокуратури досі не змогли встановити жодного підозрюваного у цій справі, повідомив речник Генеральної прокуратури Юрій Бойченко. Сам Віктор Ющенко в нещодавньому інтерв'ю австрійській газеті Der Standard заявив, що знає трьох організаторів замаху і що вони перебувають в Росії і мають її громадянство.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Представник сербського суду в справах воєнних злочинів повідомив, що Радован Караджич може опинитися в Гаазі вже наступного тижня. За словами адвоката Караджича, його підзахисний подає апеляцію проти рішення Белградського суду та його екстрадиції. Адвокат також повідомив, що у випадку видачі Караджич має намір сам вести свій захист перед трибуналом. Кандидат на президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барак Обама перебуває з візитом в Ізраїлі в Єрусалимі. Обама зустрівся з президентом цієї країни Шимоном Пересом і міністром оборони Егудом Бараком. Торкаючись іранської ядерної програми, Обама заявив:
"A nuclear Iran would pose a grave threat.
Ядерний Іран був би серйозною загрозою, і світ повинен перешкодити Іранові отримати ядерну зброю. Сполучені Штати закликали Казахстан вжити енергійних заходів, які би продемонстрували його прихильність демократії напередодні головування в Організації з безпеки та співпраці в Європі. Президент Судану відвідав західну провінцію країни Дарфур. Омар Аль-Башир зробив це уперше після того, як йому пред'явили звинувачення в геноциді та інших злочинах, здійснених у цій провінції. Ці та інші новини читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні середа, 23 липня. Це передача «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. У нашому випуску, про що прем'єра Юлія Тимошенко домовилася з «Газпромом». Експерти обмірковують, що опинилися за лаштунками переговорів.
Думаю, що пані Тимошенко боїться назвати ціну українцям, тому що така ціна на газ призведе до 4-разового підвищення комунальних тарифів в країні.
Скандал у Генеральній прокуратурі. Чому народний депутат Давид Жванія відмовився давати свідчення про отруєння президента України?
Это шоу. Вот я в ньому участвовать не хочу. Это шоу. Это шизофренія.
Не ювілейна справа. Чи повинна українська держава перейматися створенням єдиної помісної церкви?
Кожній церкві свої правила.
Так, да, щоб була єдина церква, да, щоб не розділяли.
І про це серед іншого після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса radiosvoboda.org.
А скільки точно коштуватиме блакитне паливо для України наступного року, невідомо. Але принаймні зрозумілий порядок формування ціни. Це головний результат, за словами українського прем'єра Юлії Тимошенко, учорашніх переговорів у Києві з керівником російського монополіста «Газпрому» Олексієм Міллером. Загальний настрій обох сторін оптимістичний, але оглядачі сьогодні запитують, чи варто вважати новітній етап переговорів між Україною та Росією про ціну на газ початком доби конструктиву і, зрештою, якою є ціна компромісу у цих переговорах для обох сторін. Кореспондентка Радіо Свобода Юлія Жмакіна досліджувала цю тему.
Візит глави «Газпрому» Олексія Міллера до України – подія, і у цьому експерти єдині, непересічна. Адже зазвичай Київ делегував загони переговорників до Москви. Перед цим «Нафтогаз» оприлюднював свої директиви, а у багатоповерхівці зі скла і бетону, непідступного ззовні «Газпрому», подавали своє резюме, у яких ціна на газ для України була завжди неочікуваною і невмотивованою. Принаймні, економічно, так думали у Києві. Ще у червні і вдруге кілька днів тому той таки Олексій Міллер з Москви називав орієнтовну ціну за 1000 кубометрів природного газу $400, мотивуючи, що вона буде залежати від переговорів із азійськими країнами. Нині ж все по-іншому, Юлія Тимошенко заявила. Сьогодні на засіданні уряду у Києві з Олексієм Міллером домовились про формулу, за якою обраховують ціну на газ на 2009 рік.
Ми знайшли підходи до ціноутворення на природній газ щодо наступного року. Ми підібрали і модель розрахунку ціни, зрозуміли, яка концепція, яка філософія формування ціни. Можу сказати, що ми знайшли компроміс по концепції формування ціни на наступний рік.
І жодної конкретики. А от Олексій Міллер прилетів до Києва зі своєю формулою, про що пише одне з українських ділових видань. Математика «Газпрому» така. Середня світова ціна за 3 останні місяці мінус вартість транзиту з урахуванням поступового переходу на європейські ціни. І порахував пан Міллер, якщо наступного року європейці платитимуть $500 за 1000 кубометрів, то Україні, як не крути, менше $400 не світить. Про поступовий перехід на ринкові ціни говорила і Юлія Тимошенко. Однак, каже, відбудеться це без шоку, за рахунок закачування газу у сховища, який належатиме «Нафтогазу». Це допоможе зберегти нинішню ціну на газ $179 за 1000 кубометрів на осінь-зиму. Але шок буде, впевнений критик нинішнього уряду, колишній речник Мінпаливенерго Костянтин Бородін. Він каже Радіо Свобода, що так мало відомо про переговори Тимошенко з Міллером через те, що прем'єр-міністр боїться озвучити справжню ціну на газ на 2009-й.
Без сумніву, пан Міллер приїхав для того, щоб особисто повідомити прем'єр-міністра Тимошенко і керівника держави Віктора Ющенка щодо того, що з наступного року ціна дійсно складатиме для України понад $400. Думаю, що пані Тимошенко боїться назвати цю ціну українцям, тому що така ціна на газ призведе до 4-разового підвищення комунальних тарифів в країні. Зрозуміло, що виборець на наступних же виборах скаже тій політичній силі, яка дохазяйнувалася до такого стану речей. Я думаю, що пані Тимошенко намагатиметься уникнути відповідальності за це підвищення ціни і перекласти на плечі своїх наступників.
Натомість інший експерт, керівник енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін, позитивно оцінює газові відносини між Україною і Росією за останні півроку. Хоча й підозрює, що багато чого залишилось за лаштунками київських переговорів.
Тобто це вже якісь прагматичні кроки і нормальні взаємини. І мені здається, тут ще були якісь ще теми, які не були озвучені. Оскільки такий візит пана Міллера є досить несподіваним, і мені здається, він зв'язаний з проблемами в Туркменістані. Тобто Туркменістан, скоріш за все, висуває занадто високу ціну і, можливо, пропонує в обмін на період поступового зростання, пропонують якісь конкретні варіанти чи то експорту до Європи, Європи газу, чи то створення спільного підприємства. Почекаємо, можливо, уряд пізніше озвучить більш детально домовленості Росії та України.
Чи викреслили з газової формули політику і чи готова українська влада сама до цього та до ринкового ціноутворення, експерти висловлюють сумніви, але не полишають надії. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
Черговий скандал довкола розслідування отруєння президента України. Лічені хвилини тривала сьогодні поява у Генеральній прокуратурі народного депутата Давида Жвані. Він стверджує, що був змушений покинути допит через те, що слідчі задавали йому беззмістовні запитання.
будем проводить с вами в новом формате, значит, допрос, ваши анкетные данные. И с рождения. Я спрашиваю, до свидания, ребята. Это шоу. Вот я в нем участвовать не хочу. Это шоу. Это шизофрения. Пусть они... Я не шизофреник.
Раніше пан Жванія стверджував, що ніхто Віктора Ющенка навмисне не труїв. Натомість слідчий Олексій Донський вважає, що народний депутат Давид Жванія навмисне зірвав допит.
Це з одного боку неповага взагалі до механізму правосуддя та до правоохоронної системи, а з іншого боку це свідчить про те, що він в зв'язку з цією справою володіє якимись обставинами, в зв'язку з якими він дуже нервує та боїться. Я хочу знати, звичайно, як слідчий, що це за обставини.
За справою отруєння президента України ретельно стежить журналіст видання «Українська правда» Мустафа Найєм, який є гостем нашої передачі. Пане Найєм, на вашу думку, про що ж свідчить сьогоднішній скандал в Генпрокуратурі?
Ну, я вважаю, що пан Жванія в черговий раз зірвав допит, це його право. Більше нічого не сталося.
І тепер про причини, чому пана Жванія покинув допити. Слідчий дозволив собі висловити припущення, що народний депутат або боїться, або, як він сказав, причетний до злочину. Чи це не перевірження?
По-перше, слідчий не мав права такого казати, бо це таємниця слідства. Правильно я розумію? Про те, що пан Жванія може бути причетний до справи. А по-друге, пан Жванія демонструє свою недоторканність. Ось, і він має на це право як громадянин. Але чому саме він не захотів дати покази, я не знаю. Мені важко.
І зараз паралельно зі скандалом про отруєння Віктора Ющенка триває менший скандал про те, що пан Жванія незаконно отримав українське громадянство. Я б хотіла почути вашу думку, що тут є головним, тобто курка чи яйце. Це помста за гострий язик, чи навпаки таким чином Жванія намагається роздмухати політичну таку справу для того, щоб показати, що він жертва переслідування?
Я не знаю, що було первинним. Моя думка, що первинним була все ж таки справа про отруєння, і щоб якось притягти Жванія до прокуратури і змусити його дати покази, була піднята ця справа з громадянства. Це моя особиста думка. А вже те, що було потім, це була реакція з боку пана Жванії і інших, хто був причетний до цієї справи.
Коментуючи хід розслідування справи про отруєння президента, сьогодні слідчий визнав, що немає жодного конкретного підозрюваного у цій справі.
Так.
Є лише особи, які, як він сказав, відпрацьовуються на причетність до злочину. А водночас сам Віктор Ющенко нещодавно прямо сказав, що це Росія не видає ключових фігур у справі про його отруєння. То як це все розуміти, такі суперечні
заяви? Ну, я це можу розуміти тільки одним чином, що президент порушує закон. Тому що він не має права казати такі речі. Тим більше, що це лідер держави, який повинен думати не лише про своє отруєння, так, а про ще й те, що у нас є дипломатичні якісь відносини з тією Росією. І казати про те, що ти громадяни Росії, вони там переховується в той час, як він сам є потерпіла особа, яка ну взагалі-то не повинна знати таємницю слідства. Тому це якась дурниця взагалі, я не знаю. Зрозуміло, що слідство не може казати таких речей, але таких речей не може казати сам президент.
І ваша оцінка, що зараз діється із розслідуванням справи отруєння Віктора Ющенка? Чи ця справа зайшла в глухий кут, чи все-таки буде якийсь поступ, адже вже п'ятий рік триває це все?
Ну, мені важко це казати, тому що склалася така ситуація. Дивіться, уявляєте собі день, коли прийде слідчий, наприклад, до Віктора Андрійовича і скаже, що він не був отруєний. Або навпаки, що він був отруєний там не діоксином, а чимось іншим. Я це дуже погано уявляю. І тому це виглядає так, нібито слідство поставлена конкретна задача довести таку точку зору. Тому що і іншого точку зору сам президент не буде сприймати. І прокуратура, яка зараз на його боці і працює, ну, я не буду казати під ним, але на яку він має дуже великий вплив. Я не думаю, що вона зможе якимось чином виявити якісь інші обставини або якусь іншу версію отруєння. Тому вже зараз зрозуміло, яке б не було розв'язання цієї справи, воно буде, скажімо так, не дуже красивим, так, тому що не буде об'єктивним.
Зрозуміла ваша точка зору, я вам дуже дякую, але тут я ще мушу також зазначити, що таку ж версію підтримують лікарі, які стежать за здоров'ям Ющенка. Про це говорять не лише українські фахівці, але і закордонні, тобто вони ставлять свою репутацію.
Так, дивіться, але є одна проблема. Дивіться, ось я журналіст, так, я не бачив жодного аналізу Віктора Ющенка, де було б написано, що це Віктор Ющенко, і що це отруєння діоксином, і я не знаю, хто буде відповідати, якщо це буде не так. Ось ви знаєте, який лікар конкретно буде відповідати, якщо це буде не отруєння діоксином? Я не знаю, яка клініка, які лікарі конкретно. Тому що ніхто не бере на себе відповідальність. Це просто хтось посилається на якісь аналізи, які були здані анонімно. Я не кажу, що цього не було, але я кажу, що якщо вони хочуть поставити крапку в цій справі, не для слідства, а для суспільства, то вони повинні показати ці аналізи і повинна бути людина, яка скаже, я відповідаю за все, бо я точно знаю, я проводив аналізи і я бачив діоксин.
Про розслідування отруєння президента України Віктора Ющенка на хвилях Радіо Свобода розмірковував український журналіст Мустафа Наєм.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
Реагуючи на арешт колишнього лідера боснійських сербів Радована Карадзіча, Росія сьогодні знову закликала припинити діяльність Міжнародного Гаазького трибуналу. 15 років тому, як член Ради безпеки ООН, Росія сама брала участь у створенні цього трибуналу. Але фактично згорнула з ним контакти. У Москві вважають, що цей суд налаштований проти сербів, але конкретних фактів не наводять. Серед півтори сотні засуджених трибуналом злочинців, крім сербів, є також хорвати, боснійські мусульмани, албанці і македонці. Більше про позицію Росії Радіо Свобода розповів керівник Центру балканських досліджень Інституту загальної історії Російської академії наук Артем Улунян.
Ну, на мій взгляд, звісно, це прежде всього реакція кон'юнктурна.
Це передовсім кон'юнктурна позиція. Росія не хотіла би давати можливість здійснювати правосуддя над чільними державними чиновниками будь-якому іноземному органу, який не контролює влада Російської Федерації.
Якою буде позиція Росії у процесі над Радованом Караджичем?
Я думаю, що це процес многомірний. На офіційному
гадаю, що це процес багаторівневий. На офіційному рівні, звісно, не буде якихось заяв на захист, але на напівофіційному буде невдоволення. Звісно, мобілізують різні прокремлівські сили, молодіжні організації, окремі сегменти громадської думки будуть підживлювати офіційною пропагандою на кшталт того, що не стільки Караджич, скільки ті, хто його підтримував, мали рацію.
Поддержував Караджича і кого Караджич возглавляв, було правом.
Зі звинуваченнями на адресу Радована Караджича може познайомитися будь-хто. Всі документи відкриті. Було вбито 7 тисяч боснійських мусульман в Сребрениці. 44 місяці тривала блокада Сараєва сербськими силами. Загинуло 14 тисяч осіб і так далі. Радован Караджич тоді був політичним керівником боснійських сербів. Незважаючи на це, Росія продовжує наполягати на своєму. Чому?
Це передовсім питання престижу Росії. Росія так і не змогла привернути увагу своїх колег на Балканах на свою користь. Вона фактично не змогла виступити посередником. Це якщо казати відверто. Загалом вона не змогла запропонувати ніяких серйозних і детальних рішень. Не треба забувати, що для самих жителів Балкан дедалі важливішою стає приналежність до Європи, а Росія в даному випадку хотіла би просто продемонструвати свою волю і показати свій прапор.
Обозначить свій флаг.
Російська влада виявилася у непростій ситуації. З президентом Сербії Тадичем Росія підписує масштабні угоди про приватизацію нафтогазової промисловості Сербії. І той же Тадич – один з ініціаторів арешту Караджича. Як тут гратиме Москва, на вашу думку?
Треба взяти до уваги, що відносини з Тадичем також непрості, хоча між ним і російським керівництвом і немає відкритих розбіжностей. Тим не менше, підозри у Кремля щодо Тадича є передовсім у зовнішньополітичному плані. Караджич – це певний елемент попередньої історії сербсько-російських відносин і передовсім самої балканської історії та участі Росії в подіях на Балканах.
Це був російський вчений-балканіст Артем Улунян, який розповів Радіо Свобода про політику Росії на Балканах. З вами програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Не ювілейна тема, чи повинна українська держава опікуватися проблемами єдиної церкви. Євросоюз сьогодні оголосив догану Болгарії і Румунії за недостатню боротьбу з корупцією. Які будуть наслідки? На Тузлі скоро буде барикада, обіцяють політики і культурологи.
Наш погляд зорієнтований на Крим, щоб засвідчити, що Крим – це наша земля.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Відзначення 1020-річчя Хрещення Київської Русі стало черговим приводом для духовенства та політиків поговорити про ситуацію із православ'ям в Україні. Представники Української православної церкви Київського патріархату заявляють, що представники Російської православної церкви не хочуть проводити спільної служби з нагоди свята. А представники Московського патріархату у свою чергу заявляють, що нинішнє напруження зростає через державне втручання. Тему досліджувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Представники Російської православної церкви не хочуть проводити святкову службу з нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі з представниками Української православної церкви Київського патріархату. Про це сьогодні заявив єпископ Переяслав Хмельницький Олександр Драбинко. Він, зокрема, наголосив, що згідно із домовленостями на богослужінні Вселенського патріарха Варфоломія І, патріарха Московського та всія Русів Алексія II не має бути представників неканонічних розкольницьких угруповань. Водночас блажені Ніший митрополит Київський і всієї України Володимир Сабодан заперечує наявність таких вимог. При цьому Сабодан нагадав, що відповідно до програми на Володимирській гірці службу проведе Варфоломій І та Алексій II. Представники ж православної церкви Київського патріархату готові долучитися до святкування у разі, якщо їх запросять. Коментуючи небажання бачити на молебнях представників УПЦ Київського патріархату, патріарх Київський і всієї України Руси Філарет закликав усіх до толерантності і не розпалювати ворожнечу. Філарет не підтверджує і не спростовує інформацію про те, що Вселенський патріарх Варфоломій може визнати УПЦ Київського патріархату. Він зауважив, що створення єдиної помісної церкви залежатиме не лише від Київського патріархату, але й від позиції Москви, Константинополя та від позиції держави. На думку ж керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків архімандрита Кирила Говоруна, саме 1020-ліття хрещення Русі може стати приводом для серйозного обговорення православного розколу в Україні. У тому числі і на загальноправославному рівні.
Ми відкриті, ми готові до співпраці з усіма православними церквами, включаючи Вселенського патріарха в цьому питанні. І ми не менше, ніж хтось інший, зацікавлені якраз в тому, щоб розкол був подоланий. Те, що зараз ми пропонуємо, це використати це святкування 1020-ліття для того, щоб пробувати подолати цю проблему. А те, що справді виключається участь цих невизнаних церков у святкуваннях, це факт.
Натомість архієпископ Білоцерківський і Богославський Митрофан Юрчук звинувачує державу у провокуванні напруги. За його словами, через державне втручання у святкування 1020-ліття хрещення Київської Русі Українська православна церква Московського патріархату опинилася на узбіччі. Як відомо, у суботу до Києва для участі в урочистостях прибуває патріарх Московський і всієї Русі Алексій II. Він планує святкову літургію відслужити у Києво-Печерській лаврі. У ній візьмуть участь представники усіх православних церков, крім тих, кого Московський патріархат вважає розкольницькими. Ситуація, яка нині склалася, була цілком очікуваною, каже в інтерв'ю Радіо Свобода академік Мирослав Попович. Важко собі уявити, щоб представники Московського патріархату погодилися стояти поряд із представниками Київського, каже він. А що ж стосується перспективи створення єдиної помісної церкви, то, на думку пана Поповича, вона зараз виглядає аж надто примарною.
При бажанні можна було б знайти якісь форми, але я таких не бачу. Це тільки може сприяти створенню такого фону, якогось громадського очікування, але реальних кроків очікувати не варто.
Тим часом президент Віктор Ющенко, виступаючи на урочистій зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, висловив сподівання, що святкування 1020-річчя хрещення Русі сприятиме об'єднавшому процесу в українському православ'ї. І це, на думку Ющенка, буде корисним для міжцерковного взаємопорозуміння. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
І тут ми також поцікавилися вашою думкою, чи повинна українська держава перейматися створенням єдиної помісної церкви. Ось думка киян.
Это вопрос церкви, а не державы.
Каждой церкви свои правила. Единой церкви она не может быть, веры одно.
Да, чтобы была единая церковь, да, чтобы не разделяли. Что то российская, а то украинская. Чтобы это было все на украинской мове, была украинская, единая церковь.
Нет, я считаю, церковь в Украине потребна только российская православная.
Нет, потому что это дело государства.
Я думаю, что да. Хай люди будут разом все, как же. Вера есть верою, а люди тоже должны быть разом.
Конечно. Мне кажется, народ должен быть единым, тогда он будет и силен.
Державы не має втручатися в справи церковні.
Никакого права не имеет.
Нет, государство не має права втручатися.
Обов'язково. А як же? Тому що що ж це за держава, яка не має своєї церкви?
Я рахую, що єдина церква повинна бути.
Я думаю, що має право. Тому що держава встановлює свої порядки. Не може робити церква так, як хоче вона.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це передача «Свобода сьогодні». Європейський Союз сьогодні розкритикував Румунію і Болгарію за брак поступу у боротьбі з корупцією. Болгари отримали догану не лише на словах, але й у грошах. Брюссель заморозив багатомільйонну допомогу Софії. Проте довіра євроструктур може повернутися. Деталі у репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Яраміци.
Оголошуючи результати досліджень, що проводяться щороку у Бухаресті та Софії, речник Європейської комісії Йоганнес Лайтенбергер зазначив, що в обох країнах особливого поступу в царині викорінення корупції та злочинності не помічено. Зокрема, у Болгарії були констатовані порушення та нецільове використання європейських коштів, наданих цій країні після вступу до Європейського Союзу. З огляду на це було призупинено подальше багатомільйонне фінансування багатьох програм розвитку, що проводяться під егідою Європейської співдружності, говорить Йоганнес Лайтенбергер.
Протягом останніх 6 місяців комісія тимчасово призупинила надання європейських фондів Болгарії через порушення, виявлені нашими контрольними та аудиторськими органами. Тим часом, поки триває основна робота з вирішення цих проблем, комісія не послаблюватиме цих санкцій через те, що наразі їй не надано переконливих гарантій.
Брюссельські єврочиновники ще раз наголосили на тому, що донині гроші, що мають кримінальне походження, використовуються у вищих ешелонах влади офіційної Софії. Проте навіть слабкі зусилля болгарських лідерів в царині боротьби з організованою злочинністю були відзначені Брюсселем. Заохочуючи такі зусилля, Йоганнес Лайтенбергер зазначив, що як тільки Болгарія покаже реальні результати, санкції проти неї можуть бути призупинені. Щодо Румунії, то Єврокомісія була також досить критичною, хоч і не накладала на неї жодних каральних санкцій. Всі фундації, направлені на подолання корупції у Бухарестському парламенті, надто слабкі та вразливі, зазначають європейські експерти. Натомість кожне рішення щодо високопосадовців, впійманих на корупційних діях та шахрайстві, залишається дуже заполітизованим. У випадку, якщо ситуація не змінюватиметься, обом країнам доведеться відмовитися від ідеї входження до Шенгенської зони та переходу на євро, що планується через декілька років. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
І на сам кінець цієї програми про плани на майбутнє. Мистецьке об'єднання «Остання барикада» має спеціальну літню пропозицію для українських патріотів, культурологів, а також для всіх бажаючих. А саме долучитися до побудови мистецької барикади на острові Тузла у Керчі та Сімферополі. Відповідно, назва мистецького фестивалю «Барикада на Тузлі». Деталі від кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
До 5-ї річниці українсько-російського конфлікту довкола Тузли митці з України, Білорусі та Росії у перший день серпня розпочнуть побудову літературно-художньої барикади, щоб презентувати сучасну українську, кримсько-татарську, російську і білоруську літературу та модерний перформанс. Ініціатор проєкту, директор останньої барикади Олесь Доній, каже:
наш погляд зорієнтований на Крим, щоб засвідчити, що Крим – це наша земля. В Криму може бути не лише якісь дії, пов'язані або з курортним сезоном, або з зовнішніми негативними факторами. А навпаки, що в Криму може буйно розквітати культура. І зараз очевидно, що всі ми зацікавлені, щоб Крим став перлиною України.
Літник Сашко переконаний, що фестиваль «Барикада на Тузлі» – це можливість долучити Крим до культурного простору України.
Ми повинні це показати, донести, що Крим є частина, скажімо, хорошо, російської культури. Кримсько-татарської, української – це перлина світова. Там повинна бути наша експансія, культурна експансія.
Про етапи побудови культурної барикади розповідає кримсько-татарський митець Ісмет Шейхзаде.
Літературна частина фестивалю розпочнеться в Керченській в'язниці у закритому просторі. А далі письменники та митці уже разом виступатимуть на вулицях Керчі, після чого потраплять в абсолютно відкритий простір на острів Тузла.
А усіх бажаючих взяти участь у побудові новітньої мистецької барикади у Криму інформую. На вас чекають у Керчі 1 серпня і дають змогу прожити 3 дні вашого життя незабутньо у багатобарвному мистецькому просторі під плюскіт хвиль і фантастичні заходи сонця над Чорним морем.
Ось так, з думкою про море і Тузлу, ми пригорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.